Tactopia. Tactopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, AM Hub, Index Award, Electronics of Tomorrow, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tactopia.
Kan man forestille sig, at en krig bliver startet af to typer, der sidder med en bærbar computer hjemme i deres køkken, ligesom jeg gør lige nu? Ja, det kan man måske godt, fordi for nyligt der valgte israelerne at bombe et hus i Gazastriben, fordi de påstod, at der sad to hackere fra Hamas, og de havde angrebet Israel, og modsvaret det var altså at bombe dem. Så pludselig så bliver cyberkrig og konventionel krig blandet sammen. Samtidig så kan vi læse i medierne, at amerikanerne og russerne de planter digitale lureminer, altså malware, i hinandens elforsyning. Sådan en slags offensivt forsvar, hvor de ligger og venter på, at den anden skal foretage sig et eller andet, og så kan man lave et hurtigt modsvar. Det er et par nyheder fra den senere tid, som afslører en optrapning i den kolde cyberkrig. Og nu spirer der så en debat om, hvor vi Danmark bør oprette et cyberhjemmeværn, som følger udviklingen i den digitale virkelighed. Med til historien hører det danske hjemmeværn blev oprettet efter 2. verdenskrig, blandt andet for at få styr på en betydelig ildkraft og kompetence, som efter krigen befandt sig uden for samfundets kontrol i form af den tidligere modstandsbevægelse. Og dem ville man så bruge til, om nødvendigt, at løse militære opgaver. Tanken med et cyberhjemmeværn kunne være at skabe en kommandostruktur med frivillige, der stiller deres ekspertviden til rådighed i tilfælde af et cyberangreb eller deres kapaciteter, såsom server kan blive stillet til rådighed for forsvaret. Noget lignende det har man gjort i Estland, der i 2007 blev udsat for et massivt hackerangreb, og 3 år senere så skabte de Kyberkaitisalit, tror jeg det hedder, KKL er det forkortet som, det er lidt nemmere at sige. Det er en cyberenhed under det estiske hjemmeværn. Man kan spørge, om Danmark skal gå samme vej, så danske cyberkapaciteter kan samles og koordineres i tilfælde af et angreb. Som jeg sagde før, så sker der en ændring i hele krigsbegrebet de her måneder. I april, der angreb Israel, altså hackerne fra Hamas med et missilangreb. Og i NATO og Rusland opererer man med, at cyberangreb kan modsvares med et konventionelt angreb. Cyberkrig er med andre ord en mulighed i det digitale samfund, og cyber er blevet et militært domæne på linje med luft, hav og land. Så derfor så er det til diskussion, hvordan Danmark bedst kan forsvare sig mod cyberangreb, og hvordan man undgår aktioner, der eskalerer situationen, hvis for eksempel uafhængige hacker tager sagen i egen hånd. Så her udgør det civile samfund både et mål og et muligt redskab for forsvaret. Så er det, man kan spørge, er et cyberhjemmeværn en del af løsningen? Og det har jeg spurgt 3 mennesker, som medvirker i en debat hos Ingeniørforeningen IDA om. Det er Lars Banger Struve fra Tænketanken Atlantsammenslutningen. Det er debattøren og softwareudvikleren Poul Henning Kamp. Og så er det Mette Nikander, der er direktør i IT-sikkerhedsfirmaet C-Secure.
Mit navn er Lars Banker Struve. Jeg er generalsekretær i Tænketanken Atlantsammenslutningen.
Og hvad er Atlantsammenslutningen?
Jamen, vi er en sikkerhedspolitisk tænketank, der skal oplyse danskerne om sikkerhedspolitiske forhold. Og vi skal ikke bare komme med oplysning, vi skal også selv tænke, vi skal selv udvikle de tankesæt, der er, prøve at få efterprøvet, om tingene holder. Så vi er en moderne tænketank.
Skal vi have et cyberhjemmeværn i Danmark?
Jeg synes, det er i hvert fald noget, vi skal overveje. Cyber er blevet et militært domæne på linje med luft, land og sø. Og det vil give god mening, at man ligesom inden for det militære område har en eller anden måde at indkapsle, hvordan vi forholder os til det her. Og hvordan vi får så mange som muligt kræfter mobiliseret til at forholde sig til det her. Det kan så også godt være, at man måske skal lave noget på Beredskabsstyrelsen, hvor vi har noget at gøre med, hvad gør vi, når vandværket bryder sammen og sådan noget. Men jeg synes, at det vil være en rigtig god mening inden for en kontrolleret ramme, hvor man også kan lave beslutning om, hvornår skal vi bruge det her? Hvorfor skal vi bruge det her? Og hvordan kan vi øve det her til at sætte det i værk inden for en ramme af det, jeg har kaldt for et cyberhjemmeværn.
Hvorfor er det nødvendigt med sådan et cyberhjemmeværn? Altså, hvorfor skal civile mennesker blandes ind i cyberkrig?
Jeg tror, at civile mennesker allerede er involveret i det. Og det er enormt vigtigt, at vi så derfor forholder os til det. Vi kan se, når vi kigger til Estland, hvis vi kigger ud i verden, at når der har været store cyberhændelser, så er folk ligesom selv gået til bidet, selv har gjort et forsøg på at forsvare sig, måske endda at lave angreb. Og der vil det være væsentligt bedre, hvis vi får det her ind inden for en struktur, hvor at vi kan sørge for, at der ligesom er noget kommandoforhold. Det er dem her, vi regner med, der har lavet det her. Så det ikke bliver bare med regn af civile angriber, dem de kan se, der måske har lavet angrebet, som slet ikke måske nødvendigvis er de rigtige. Men at man ligesom sørger for at få det her struktureret og få styr på det. Og det minder i virkeligheden meget om de bekymringer, vi havde efter 2. verdenskrig, hvor at gamle modstandsfolk de lagde deres stengård ned i kælderlokalet, og så hvis de regnede med, at der skete et eller andet, så ville de tage den op, og så ville de gøre et eller andet. Det blev man ret bekymret over i løbet af et par år, og ligesom sagde, det bliver vi altså nødt til at lave en ramme for, sådan så, at man ikke bare griber til våben, når man tror, man skal gøre det, men faktisk gør det, når man skal gøre det.
Hvordan skal sådan et cyberhjemmeværn så organiseres for, at det kan leve op til de krav, du stiller der?
Det vil jeg ganske gerne melde pas på, for det er jeg ikke dygtig nok til. Fordi der har vi noget at gøre med at finde ud af, hvem er det, vi skal have rekrutteret til det. Er det individer? Er det virksomheder? Og helt præcis, hvordan de skal gøre det. Det vil jeg overlade til dem, der er IT-specialister i en samarbejde med forsvar, politi og så videre, ligesom prøve at finde ud af, hvad kan man bruge det? Og man skal tænke, at hjemmeværende kan mange forskellige ting nu om stunder. Så det kan også godt være, at man skal sige, at vi skal have nogen, der er i stand til at finde ud af, hvor kommer der angreb fra. Det kan være, det er en type specialister. Det kan være, at vi så skal have nogen andre, der kan sige, jamen, hvordan kan vi forsvare os? Og så kan det være, at vi skal have en tredje gruppe, som kan angribe. Og det kan godt være, at vi skal have en fjerde gruppe, der kan genopbygge. Det er, hvad jeg kan sige som ikke IT-mand. Det overlader jeg til ingeniører og alle mulige andre ligesom at tænke videre i. Men det er sådan, hvad jeg som generalist, som sikkerhedspolitisk ansvarlig, ligesom kan tænke mig, der kan være nogle ting. Og så skal man prøve at finde ud af, hvordan sådan kan man lave en eller anden kommandostruktur i det her, sådan så, at man får indsat de rigtige personer på det rigtige tidspunkt, sådan så man bruger det her rigtigt, og så det ikke bare er, at folk føler sig til grin, fordi de har meldt sig frivilligt til et eller andet.
Du nævnte på et tidspunkt i debatten, som vi har haft her i dag, at det ville være rart med sådan en meldetjeneste, med nogen, der simpelthen sidder og holder øje, og som melder ind til nogle andre, som så kan gøre noget.
Jamen, der er mange, der har haft tanken før mig, men det er jo lidt noget at gøre med, at vi har en masse personer, der til dagligt sidder og arbejder med IT-sikkerhed ude i virksomheder, eller som selv sidder og arbejder med ting og sager, og som så støder på, at de kan se, der sker et angreb. Nogen melder det ind til venner på en lukket Facebook-gruppe eller lignende, men det kunne måske være interessant at udvikle et mere overordnet system, hvor man ligesom melder ind, jeg har set det her. Og det er faktisk noget af det, som hjemmeværnet gjorde i gamle dage, at der havde man en meldepligt, at hvis man så et eller andet, der var mærkeligt i ens lokalområde, så kunne man give den oplysning videre. Og der tror jeg, at den gamle tanke, den kan vi bruge i dag og sige, hør det her, har I også set, at der er det her angreb undervejs, eller er det her et angreb, hvad er det, sådan så, at man kan få samlet så mange oplysninger så hurtigt som muligt, og på baggrund af det reagere rimeligt og så hurtigt og relevant som muligt.
Hvis du kigger på ministerier, embedsværket og det offentlige Danmark i det hele taget, er der så en reel forståelse af, hvad et cyberangreb kan være, og hvor vi er henne i den verden nu, altså hvad kan der ske, hvad kommer der til at ske?
Store dele af både det offentlige og private Danmark har ikke en forståelse af det. På trods af, at vi har haft advarsler som Estland eller Mærsk, så er der i virkeligheden den dag i dag en meget lille forståelse. Der er en stigende bekymring over, hvad det kan være, men der er også det meget store problem, at folk ved faktisk ikke, hvad man kan gøre. Og folk ved typisk ikke, hvor alvorligt det her kan gå hen og blive for staten Danmark. Eller for os som enkelte individer. Og det ser jeg som et stort problem, at der er simpelthen ikke en stor nok IT-viden, en IT-parathedsviden, dannelse hos alt fra os som enkelte individer over embedsmænd til politikere. Og det gør, at vi måske i virkeligheden ikke sætter det her ind i den rigtige ramme.
Men hvad skal der til for ligesom at vække de her mennesker?
Altså i værste fald skal der lige på bordet, ikke? Men det er jo sådan ikke helt overdrevet, fordi hvis der bliver slukket for nogle sygehuse, hvis der bliver slukket for et luftkontrolsystem, nogle radarer, hvis der bliver slukket for skibenes GPS-systemer, så vil vi virkelig være i problemer på en meget, meget brutal måde. Det vil selvfølgelig også nok kræve en del, men alligevel, vi bliver nødt til at erkende, at IT er i dag en grundbestanddel i vores samfund. Det er en voldsom del af den kritiske infrastruktur, og de sikkerhedssystemer, der er ikke gode nok. Og derfor bliver vi nødt til at have en erkendelse af det, så vi kan arbejde videre med det. Vi skal virkelig vende bøtten om. Rigtig mange danske virksomheder opfinder nye produkter hele tiden. Og de skal til at finde ud, til at kigge på det på en eller anden måde. Jeg har opfundet et fedt produkt, jeg lægger noget sikkerhed ovenpå. De skal sige, jeg vil gerne opfinde et produkt. Jeg bliver nødt til at lave en sikkerhedsplatform, som jeg så kan bygge mit produkt ovenpå. Altså hele den tankegang bliver vi nødt til at have, og det gælder også i det offentlige, hvor hver gang vi laver et nyt patientsjournalsystem et eller andet, så bliver vi nødt til at tænke sikkerheden først, og så bagefter, hvordan kan vi så sørge for, at det her kommer ud til folk. Eller hvis man sidder i en styrelse og skal lave et eller andet, vi bliver nødt til simpelthen at have sikkerhed som et grundfortælling, en grundforståelse hos vores embedsværk, hos vores politikere og hos os selv som individer.
Så kunne man forestille sig, at et digitalt hjemmeværn også inkluderer en uddannelse, at vi får bedre kompetencer som borgere?
Både og, fordi jeg tror ikke, vi skal sætte hjemmeværnet til at uddanne os som folk. Men det er klart, at hvis vi hiver nogen ind, og de deltager i øvelser, så vil de få en meget større forståelse af, hvad det egentlig er, der kan foregå. Og derved vil de automatisk få en bedre forståelse af det, som så kan bruges til at brede det her ud i befolkningen.
Fail. Jeg hedder Mette Nikander. Jeg er direktør i en sikkerhedsvirksomhed, der hedder Secure, og vi rådgiver og implementerer sikkerhedsløsninger og arbejder en hel del inden for blandt andet GDPR compliance på den tekniske side. Og jeg sidder i sikkerhedsudvalget i Dansk Industri og IT-brancheforeningen og arbejder i forskellige netværkssammenhænge ud over mit almindelige arbejde.
Mener du, at Danmark skal have et cyberhjemmeværn?
Ikke umiddelbart, når det lægges op så kort, som du siger det der.
Det må du så uddybe.
Ja. Jeg synes, der mangler viden i samfundet, så først og fremmest så bør hele vidensniveauet i samfundet blive højnet en hel del. Og når det så er sagt, så vil jeg så sige, hvis det cyberværn af den ene eller den anden karakter skal eksistere, så vil det også kræve, at det skal uddannes. Vi skal kigge lidt på, om hvorvidt at det egentlig har den nationalfølelse, der skal til for at stille op i en given situation, eller i det hele taget stille op på forhånd og dedikere sig ind i den uddannelsesproces, der skal være. Virksomhederne, der har de her mennesker ansat, skal være indstillet på at kunne undvære dem. De skal måske kompenseres, det skal vi se på. Vi skal se på, hvad en person, der skal være med i sådan et forsvar, hvis det var et forsvar og ikke kun et angreb, for eksempel, det skulle være med til. Hvad skal vedkommende kunne? Hvordan kan vi sørge for, at de bliver uddannet? Hvem skal sørge for at uddanne dem? Hvordan skal det finansieres? Så jeg synes, der er mange spørgsmål, der læner sig op af det, som gør, at man ikke bare kan sige ja med det samme. Jeg synes også, det er væsentligt, at vi skal finde ud af, hvem det er, de skal spare med. Skal de spare med forsvaret? Og i givet fald, skal hjemmeværnet ligge under forsvaret, eller skal det være i virkeligheden et civilt regi?
Men hvilken type angreb skal sådan et cyberhjemmeværn, hvis man nu forestiller sig, at man skal etablere det, altså hvad er det for en type angreb, de skal beskæftige sig med, eller hændelser, så kalder man det vel også, ikke?
Jo, og det er nemlig også det, jeg synes, der er det rigtig vanskeligt, fordi hvis de skal have noget at gøre med et angreb, og det er nogle af de lidt mere komplekse angreb, hvis de har været succesfulde, så er det som regel forårsaget af manglende sikkerhed det sted, hvor der er angrebet. Og det betyder så, at man skal rydde op i en vepserede, og ikke nødvendigvis har de nødvendige logfiler. Det kræver utrolige mængder af tid, og meget stærke kompetencer og meget velorkestreret indsats. Og det vil sige, at det også mange gange er en fordel, at folk er vant til at arbejde sammen. Så det vil kræve en hel del, og derfor kan jeg ikke rigtig sige, hvilken type indsats de vil kunne gøre i forhold til, hvilke typer angreb vi skal forvente. Jeg tror, at hvis vi skulle forvente noget, så kunne vi forvente måske, at et sygehus bliver lagt ned eller et eller andet. Men alt efter opgave, så er det måske i virkeligheden mere, at jeg ser, at et hjemmeværn allerbedst kunne komme til udtryk og gavn, hvis de arbejdede med for eksempel information til borgerne og var med til at hjælpe til at højne et generelt vidensniveau om sikkerhed. Der vil man virkelig have brug for en indsatsstyrke, men det teamwork, der skal til ved incident handling, det kræver altså sin mand og et super stærkt team. Og der har jeg svært ved at lige kunne se, at vi kan træne dem hyppigt og nok til, at det kan blive så stærkt et team, som man kunne håbe på.
Det lyder som om dine versioner i cyberhjemmeværn, hvis det skulle blive til noget, har en mere forebyggende funktion.
Ja, det ser jeg mere, at de kunne gøre gavn i. Og det er der også stærkt brug for allerede nu. Så hvis vi skal tale om det, og det skulle ligesom være en indsats, der skulle gøres for lige forløbet, så er det jo også mere relevant at sige, hvad kan de bruges til lige nu og her? Og vi kan hurtigere komme på banen med en indsats på det område, end på det andet område, hvor det vil kræve utrolig meget. Og det vil også kræve en utrolig stor velvillighed fra Center for Cybersikkerhed, hvis de skal bruge en hjemmeværnsindsats. Det vil også kræve en stor åbenhed, som ikke nødvendigvis er der, og heller ikke måske kan gives, fordi der kan være noget konfidentialitet omkring et angreb. Så det er nok mere sandsynligt, at man kunne bruge dem på nogle andre indsatsområder.
Her i paneldebatten i dag, der nævnte du selv Estland som et eksempel på et land, der har en form for cyberhjemmeværn.
Ja.
Hvad har de gjort derovre?
Jamen, de har etableret sig, kan man sige, uden for militæret, og så har de etableret sig civilt, men med inkorporeret samarbejde med forsvar og for eksempel den finansielle sektor, og har så ansat 3 personer, som ligesom sådan fører slaget, og der arbejder man mere proaktivt også nu. Men man har også en synligere fjende i Estland. Der har man ligesom udpeget en unison fjende, og så er det den, man gør en indsats for. Det vil sige, at man har måske også en anden nationalfølelse og opbakning omkring det fra de mennesker, der er involveret i det. Udover man så der også har kigget lidt mere på, hvordan man skal være resilient på det tekniske plan. Så det er noget af det, de gør, som vi selvfølgelig kunne overveje at kigge over skulderen.
Men 3 mennesker lyder ikke ret meget.
Nej, men det er åbenbart det er vores forbillede. Hvad skal jeg sige? Ja, jeg synes også, det lyder meget lidt. Men jeg ved jo ikke, hvor mange mennesker, der i virkeligheden er tegnet ind under det her hjemmeværn. Hvor mange mennesker, der egentlig er som her nede under, det er jo ikke til at vide. Og hvad deres kompetencer er, det ved jeg faktisk heller ikke så meget. Jeg er ikke gået ind i det. Og det er jo også noget, vi selv skulle diskutere herhjemme. Hvilke kompetencer er det, vi vil? Jeg nævnte også i dag til det her arrangement, at måske er det, vi skal kunne være at tilbyde vores computerkraft, at virksomheder, der tilslutter sig det her også og melder sig ind under fanerne, kunne tilbyde noget af deres eget udstyr ind i sådan en sammenhæng her. Det kunne jo også være et værn.
Hvis du kigger på politikere, på ministerier, på embedsværk, er der så en forståelse for, at vi faktisk lever en tid med meget høj risiko?
Nej, det tror jeg ikke, der er. Jeg tror, det er utroligt svært, fordi vi skal tænke på, at politikerne i virkeligheden sådan er almindelige mennesker, som ikke nødvendigvis arbejder sindssygt meget med digitale sammenhæng. Og det vil sige, at de har heller ikke nødvendigvis forstået den kædereaktion, der er inden for det digitale, og hvor let noget kan gå galt, og hvorfor det går galt, og hvordan ondsindede kræfter, kan man sige, kan misbruge god vilje og dårligt konfigurerede systemer, og hvordan sårbarheder i software kan misbruges, og hvor grelt det kan gå. Det er rigtig svært for menigmand at forstå, og selv når vi forsøger som fagfolk at forklare sårbarheder, og risikoparameter, så er det super svært at formidle det på en enkel måde. Og det er nok der, kæden hopper af i virkeligheden, det er, at vi simpelthen ikke på den tekniske side er dygtige nok til at fortælle, hvad problemet er, og sandsynliggøre, at det er ægte, og ikke bare boogeymanden kommer. Fordi jeg tror også, at nogen måske tror, at branchen, altså sikkerhedsbranchen, taler i sit eget favør, og egentlig bare prøver at komme med et anbringende, så de kan tjene nogle flere penge. Det har jeg sådan hørt fra flere kanter af, også når jeg har været i Folketinget til forskellige høringer, at det bliver nogle gange brugt som sådan en, det siger du bare, fordi det er det, der er dit arbejde. Og det er jo et kedeligt modsvar at få til en seriøs melding. Men det er sådan, det forholder sig.
Men hvis cyberhjemmeværn ikke er svaret, hvad er svaret så?
mere viden i samfundet. Vi skal helt fra børnene er helt små og begynder at blive præsenteret for IT, og det gør de allerede i børnehaveklasser og i første klasse, får de en iPad i hånden, og de skal kunne lære at logge på. I samme moment skal de i virkeligheden vide noget om, hvordan man beskytter sig selv på internettet, hvordan man begår sig. Og det skal starte det små, men det skal vækste under det forløb, de er i folkeskolen, og når de kommer i gymnasiet eller på andre videregående uddannelser. Hvis de skal uddannes som noget inden for forskellige fag som murer eller VVS'er eller noget andet, så har de jo også i virkeligheden brug for at vide, hvordan de skal beskytte deres forretning og sig selv i den sammenhæng, hvordan de passer på den forretning, de nu har lyst til at arbejde med. Alle vil på deres forskellige samfundsniveauer have brug for at få noget mere viden tilført. Og man kunne sige, at de mennesker, som arbejder med rigtig følsomme og konfidentielle informationer, og det kunne også være sådan noget som socioassistenter, eller det kunne være socialpædagoger eller noget andet, som begynder at have noget med følsomme informationer at gøre, også skal have en uddannelse, et form for PC-kørekort, om du vil, eller sikkerhedskørekort, så de kan begå sig på det niveau, de arbejder med data på. Og det vil sige, at man certificerer dem i forhold til det niveau, de skal behandle data. Det kunne jeg godt ønske mig, og det tror jeg i virkeligheden er et rigtigt indsatsområde, fordi det i virkeligheden er der, man styrker hele samfundet på én gang. Viden er magt, ikke?
Fail. Jeg hedder Poul Henning Kamp, og den eneste måde, jeg nogensinde forklarede det for min mor, det er, at jeg får computer til at gøre underlige ting. I øjeblikket er jeg ved at lave noget spejlstyring til et stjerneteleskop, og noget software, jeg har skrevet, leverer ca. 20% af al webtrafik på nettet. Jeg skriver kode og får computer til at gøre underlige ting.
Og i dag har du været med i debatten om et cyberhjemmeværn. Hvad tænker du, skal Danmark have et cyberhjemmeværn?
Jeg blev nok ikke overbevist. Der er bestemt ting, og specielt parallellerne i forhold til at få styr på en paramilitær styrke, er lige ved at sige, som man gjorde efter 2. verdenskrig med hjemmeværnet, kan der bestemt være en parallel til. IT-branchen i dag er en flok loose guns, og det kunne man kanskje godt bruge et cyberhjemmeværn til at få hegnet lidt ind, så der ikke sker misforståelser.
Kan du lige uddybe, du siger, at de er loose guns, altså hvad skal løbske missiler? Eller?
Jamen det er nok løbske missiler, kanskje en mere passende metafor her. Ikke?
Hvad vil det sige? Hvorfor? Hvordan?
IT-branchen har aldrig været reguleret på nogen måde, og mange af dem, der sidder i sikkerhedsmæssige nøglepositioner, har siddet der altid i deres verdensbillede, og det har altid været dem, der har været den ultimative magt. Og derfor så er der mange, forbavsende mange, foruroligende mange, som har et verdensbillede, hvor altså, det kan godt være, der er nogle regler, det kan godt være, der er nogle procedurer og sådan noget, men i sidste ende er det dem, der bestemmer, hvad der sker. Det er ikke fordi de er dårlige personer, men det er fordi sådan har deres arbejdsopgave været i 25-30 år. Jeg har selv været i den ende af branchen. Jeg har været den første, der vidste, at firmaet kom ud med et millionunderskud. Jeg har været den første, der vidste, at finansdirektøren blev fyret og alle sådan nogle ting. Men man kunne godt forestille sig en situation, hvor der sker et eller andet, som ligner et cyberangreb, og så beslutter de sig for, at det er ydre Albanien, der har gjort det, og så nedlægger de al offentlig trafik i Albanien, og så er det kanskje i virkeligheden noget helt andet, der foregik. Og det kunne godt rent diplomatisk gå hen og blive et problem, hvis man ser sådan nogle selvtægtsoperationer. Og det kan ske en risiko, som folkene i branchen ikke har overvejet selv, at deres handlinger kan skænde op på et højere niveau, end bare vi sidder her på nettet, og det er der ikke nogen, der ved, for der kommer politiet og sådan nogen jo ikke.
Så det du siger er, at det, som i dag i virkeligheden kan være et militært angreb, som sker i cyberspace, hvis vi skal kalde det, i virkeligheden bliver besvaret af de forkerte mennesker?
Jamen, den kan virke begge veje, ikke? Altså, man kunne også forestille sig, at der er nogen, der bliver sure på nogle andre, og så angriber det nogen, og så er der et militær i den anden ende, der siger, det er jo lige Danmark. What? Og den situation er jo lidt parallel til situationen efter 2. verdenskrig, hvor man havde en frygtelig masse våben. Man vidste ikke, hvor mange våben nedkastede englænderne under 2. verdenskrig. Man vidste ikke, hvilke lader de lå i. Man vidste ikke, hvem der havde dem. Man vidste ikke, hvad de stemte på. Der var en i visse kredse af landet meget stor frygt for, at kommunisterne brugte alle de engelske våben til at lave en revolution. Om det nogensinde var en reel trussel, det må man tvivle meget på, for de fleste af dem, der havde dem, det var jo ude på landet. De lå i staklader og sådan nogle steder. Men der brugte man hjemmeværende, som Lars sagde, til at få dem ind i teltet til at pisse ud, i stedet for at have dem uden for teltet til at pisse ind. Og den vinkel på det kan jeg godt se, at der kan være en relevant bevæggrund for et cyberhjemmeværende. Men derudover har jeg nok svært ved at se, hvad man skal bruge det til. Men altså som en måde at få noget struktur og noget undervisning. Og vidensudveksling, erfaringsudveksling og sådan noget. Kunne jeg sagtens se nogle ting, men så kan man så diskutere, om det vinder noget ved, det bliver kaldt et hjemmeværn, i forhold til, det bliver kaldt et eller andet. Så nej, jeg er nok ikke særlig solgt på ideen om et cyberhjemmeværn alt i alt.
Men det du siger, det lyder jo, altså, fordi nu vi har snakket i dag om også, at politikere, embedsmænd og ministerier måske ikke er så godt klædt på til at forstå, hvad et cyberangreb kan være, eller hvordan det vil udfolde sig. Men du snakker om branchen som værende lige så dårligt klædt på, altså IT-branchen.
Jamen, det er jo en 2000 år gammel sandhed, at militæret er altid fuldt forberedt på at vinde den forrige krig. Og meget af det, vi har hørt her i dag, har været helt tydelig i kontekst af den kolde krig. Det billede af en konflikt, som folk arbejder ud fra, har helt klart rødder i den kolde krig og i vist tilfælde, vist omfang i den anden verdenskrig. Og det er jo ikke sådan, det moderne trusselbillede ud. Det moderne trusselbillede, det er jo, at vi får valgt ham der fjollehovedet, som render og brænder koraner af som statsminister. Det er jo det moderne cyberwar trusselbillede, som USA allerede er blevet ramt af. De har valgt Donald Trump til præsident. Og jeg er da sikker på, at alle, der ikke har USA så øverst på ønskelisten, de har da sagt, kan vi på nogen måde hjælpe ham, så vil vi da hellere end gerne gøre det, fordi hvilken bedre måde at sætte USA på plads, end at give dem Donald Trump som præsident. Og jeg er da sikker på, at hvis du giver vel selv udenlandsk bussemand nummer 1, 2 eller 3, hvis de kan ringe ned til deres center for cybersikkerhed, eller hvad de nu ringer til og siger, ved I hvad, kan I ikke sprede det rygte at gøre den danske regering magtesløs, eller fjerne deres handlekraft, eller et eller andet? Jamen, hvorfor skulle de ikke gøre det? Det kan jo skjule sådan, så det lignede, at det var 4chan eller 8chan, eller en skoleelev fra Brøndby, der gjorde det. Så der er jo nogen, der kan pege på dem og sige, og så vinder de, at så er Danmark der hægtet af. Ikke? Gør det med det land, som har formandskabet for EU, jamen så har du da fred i det halve år. Og det er en helt anden type trussel, end det folk har talt om i dag i kontekst af et hjemmeværn. Der har vi snakket om, at de kan gå ud, og de kan gøre dit, og de kan gøre dat og sådan noget. Men det mest effektive cyberangreb, man kunne lave på Danmark lige nu, så vi lavet i udlandet her til morgen, hvor en meget seriøs, alvorlig politiker blev udstyret med Instagram, katteører og knurhår i en live videotransmission. Gør det ved Danmarks næste statsminister, udstyre vedkommende med griseører og tryne under den officielle tiltrædelsestransmission. Det vil tage 20 minutter, en halv time at finde ud af, hvor det dukkede op. Og der vil ikke være nogen, der tør afbryde transmissionen, fordi det er statsministeren, det er Folketinget. Og så har vi balladen, så har vi en statsminister, som hver gang de kommer nogle steder hen, så er der en anden ude bagved, der siger grønt, grønt.
Så virkelig, du taler virkelig om to typer angreb. Her i dag har vi snakket meget om infrastruktur, kritisk infrastruktur.
Ja,
der bliver lagt ned elnettet, hospitaler, vandforsyningen. Ja. Og så snakker du her om i virkeligheden social media.
Jeg tror, social media er en meget større angrebsvektor. For det første, fordi det vil ikke være en indlysende krisehandling. Hvis du angriber et land infrastruktur, så er der ikke nogen diskussion om, det er en krisehandling. Og så ligegyldigt, hvem du er. Man kan så diskutere om hackergruppen Frankfurt 23, eller hvad den måtte vælge at kalde sig, officielt kan bringe Tyskland i krig med Danmark ved at lægge vores elnet ned. Men hvis du lægger vores elnet ned, så er det en krigshandling. Det er inden for rammerne af hvad konventionerne siger. Ikke? Det er at angribe vores suverænitet. Men at udstyre statsministeren med en krisenæse i en videotransmission, og særligt, hvis ikke du kan bevise, det er gjort i udlandet. Det er jo ikke en krigshandling. Og derfor tror jeg, det er meget mere på det niveau, vi vil se tingene. Altså, at handlingslarme, dem der burde være handlingsparate og handlekraftige.
Og hvordan forsvarer vi os så imod det?
Kan vi? Det eneste forsvar mod den slags er jo en sund skeptisk i befolkningen. Og det er jo ikke det, der plager offentligheden mere. Om det nogensinde har gjort, det er et godt spørgsmål, men det er jo i hvert fald ikke det, der plager os nu, hvor folk tror, at vacciner skaber autisme og jordstråler og forgyldte højtalerkabler og hvad ved jeg, der er af homeopati ude i befolkningen. Det er nok her, hvor man vil sige, at vi skal uddanne folk bedre, og vi skal have kildekritik og sådan nogle ting. Altså Dansklærerforeningens slagord. Ikke? Men jeg ved ikke, om de nogensinde har bevist, at det faktisk virker. Vel? Så jeg ved ikke, om der er et egentligt forsvar mod det. Og det er også meget svært at forudsige, hvad konsekvenserne er. Altså sådan noget kan fyre begge veje lige godt. Afhængig af, hvordan folkestemningen er. Ikke? Jeg tror bare, at meget af den mentale ballast for mødet i dag ville have været et rigtig godt sted at starte med at lave et cyberhjemmeværn til 2. verdenskrig, hvis 2. verdenskrig havde haft et internet. Men jeg tror egentlig ikke fremadrettet, det vil gøre den store forskel.
Fail. Du har lyttet til Techtopia og diskussionen om, hvorvidt vi skal lave cyberhjemmeværn i Danmark. Du kan også klikke ind på vores hjemmeside techtopia.dk eller abonnere på podcasten, og så vil du finde en video, hvor du kan se hele den diskussion, den varede hele 2 timer, som de 3 deltagere her havde sammen med 50 fremmødte deltagere hos Ingeniørforeningen IDA for nylig. Du kan også skrive til mig på henrik@techtopia.dk, følge mig på Twitter, @techtopia.dk, eller deltage i diskussionen i vores Facebook-gruppe Techtopia Backstage. Og her til sidst, der skal vi også lige have et podkort fra min kollega Anders Høgh Nissen på podcasten Transformator.
Ja, i denne uges udgave af Transformator, der ser vi blandt andet på den tyske bilindustri, som har fået gevaldigt baghjul især af amerikanske Tesla, når det handler om at producere elbiler. Men måske er det ved at vende, fortæller Bjørn Goske.
De investerer massivt nu. Altså vi taler om, at der bliver sagt i runde tal 750 milliarder kroner i elbiler. Der skal bygges fabrikker, der skal bygges batterifabrikker. Altså hele systemet skal laves om.
Bagefter skal vi også se på det danske vandmiljø og ikke mindst udledningen af kvælstof. Og så selvfølgelig uddele priser til sidst. Denne gang handler transformeren og kortslutningen blandt andet om vandlaboratorier og om teledata. Jeg håber, vi høres ved i denne uges Transformator.
Det Det var jo alt, hvad vi havde i Techtopia i den her uge. Jeg skal undskylde, at jeg lyder noget rusten i mælet, men jeg har en voldsom forkølelse. Og det er sådan set også derfor, jeg sidder hjemme i mit køkken og laver det her. Det kan man sådan høre lidt på rumklangen. Det er ikke så meget, fordi jeg sidder og planlægger et cyberangreb. Det er simpelthen, fordi min seng den er i nærheden. Men jeg håber på snarlig bedring og på genhør i næste uge.
Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, AM Hub, Index Award, Electronics of Tomorrow, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.